υγεία και ζωή. Επιμελείται και παρουσιάζει η Λέλα Κεσίδη. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Ο Κωστής ο Χριστιανός είναι στον ήχο, η Λέλα Κεσίδου στο μικρόφωνο. 2313-338-401 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Απαντά ο συνάδελφος ο Πέτρος ο Πομόνης. Στο δεύτερο μέρος, το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, θα μιλήσουμε με την κυρία Παπά, καθηγήτρια μικροβιολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, να πούμε μερικά πράγματα που δεν φωτίστηκαν αρκετά για τον κορονοϊό, διότι ζούμε σε αυτόν τον αστερισμό, όπως ξέρετε. Έχουμε τη χαρά να έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Άννα Παπά, καθηγήτρια μικροβιολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Καλή σας μέρα, κυρία Παπά, τι κάνετε?
Καλημέρα, κυρία Κεσίδου. Ωραία, ευχαριστώ.
Λοιπόν, ζούμε στον αστερισμό του κορονοϊού σε όλο τον κόσμο και στην χώρα μας. Εδώ έχουμε και κάποια επιπλέον θέματα, θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά. Θα ήθελα να ξεκινήσω όμως με κάποιες απορίες που έχει ο κόσμος σε σχέση με τα μέτρα που πρέπει να παίρνουμε. Ναι. Θα ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν, πόσο ζει ο ιός, κυρία Παπά, πάνω σε επιφάνειες, και αν παίζει ρόλο το υλικό των επιφανειών. Πόσο λία ή μη λία είναι μια επιφάνεια, γιατί ακούμε να γίνονται, να δίδονται οδηγίες να καθαρίζουμε, για παράδειγμα, την επιφάνεια του κινητού μας, που είναι ένα εργαλείο, ένα αντικείμενο που το έχουμε στα χέρια μας όλη την ημέρα. Να πλένουμε τα χέρια μας, όλες αυτές τις γνωστές οδηγίες. Στις επιφάνειες επάνω ξέρουμε πόσο ζει ο ιός?
Κοιτάξτε τώρα, η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει πολλές μελέτες για διάφορους ιούς, μεταξύ των οποίων και η κορώνα ιή. Τώρα για το συγκεκριμένο ιό όλα είναι ρευστά. Τώρα μαθαίνουμε αυτόν τον ιό. Ναι. Οι πιο πρόσφατες λοιπόν μελέτες δείχνουν ότι πραγματικά ζει στην επιφάνεια έως 72 ώρες.
Είναι πολύ ζει, κυρία Παπά.
Είναι ακραίο, ναι. Η αλήθεια είναι ότι σε μια επιφάνεια η οποία δεν έχει καθαριστεί, η οποία έχει ακουμπήσει προηγουμένως κάποιος για να μεταδώσει αυτό τον ιό. Ναι. Δεν σημαίνει ότι κάθε επιφάνεια, ας πούμε, έχει τον ιό. Μόνο να κουμπίσει κάποιος προηγουμένως και τη μολύνει αυτή την επιφάνεια. Επομένως, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να έχουμε όσο το δυνατόν αυτά τα αντικείμενα που πιάνουμε πιο συχνά, όπως είπατε, το κινητό, να φροντίζουμε τουλάχιστον, υπάρχει και μια οδηγία πρωί και βράδυ, έτσι έγραψε το Ινστιτούτο της Αγγλίας, στο πρωινό και στο δείπνο, να καθαρίζουμε λοιπόν με ένα μαντιλάκι αλκοολούχο, έτσι διάλειμμα, το κινητό μας.
Λοιπόν, εγώ τώρα που σας ακούω, ξέρετε, είναι θέμα ψυχολογίας, έβγαλα το μαντιλάκι.
Ακριβώς, ναι,
από τα χέρια μου και
το δείπνο από εκεί και πέρα. Ακριβώς, ναι.
Λοιπόν, και καθαρίζω τα χέρια μου και μετά και το κινητό μου. Έτσι, θέλω να σας ρωτήσω όμως το εξής.
Και μετά να απορρίπτεται σωστά. Να μην πετάμε αυτό το μαντιλάκι όπου να είναι. Ναι. Να μπαίνει κανονικά στο καλάθι των αχρήστων. Και,
ναι. Ωραία. Λοιπόν, αυτό που λέμε το υγειικό φορτίο, το πόσο πυκνό είναι,
ακριβώς,
ή πόσο αραιό, τι ακριβώς είναι, γιατί πρέπει και αυτό λίγο, πιστεύω ότι αν καταλάβουμε τα πράγματα, κυρία Παπά, θα είμαστε και πιο συμμορφωμένοι.
Ακριβώς,
και θα ξέρουμε κιόλας πώς να εφαρμόζουμε αυτές τις οδηγίες που μας δίνουν.
Ναι. Λοιπόν, το υγειικό φορτίο, με απλά λόγια, είναι πόσο πολύ ιό έχει πάνω του ή ένα αντικείμενο ή ένας ασθενής ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό λοιπόν το υγειικό φορτίο, το πόσο πολλά υγειικά σωματίδια, πόσο σωματίδια του ιού, αυτό ακριβώς σημαίνει. Επόμενο είναι λοιπόν ότι αν ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια κατάσταση σοβαρή με αναπνευστικά συμπτώματα και φταρνιστεί, αυτό λοιπόν έχει πολύ βαρύ υγειικό φορτίο. Επόμενο είναι,
όταν λοιπόν, νοσεί αυτός ο άνθρωπος, λέτε, ναι, ότι το υλικό, ναι, του φορτίο είναι, ναι, πιο πυκνό.
Όταν φτερνίζεται, όταν φύγει εκεί, ναι, αυτό το πράγμα λοιπόν, αυτά τα σταγονίδια έχουν το πιο μεγάλο υλικό φορτίο.
Μάλιστα.
Αυτό λοιπόν πρέπει να το αποφύγουμε.
Mm-hmm.
Είναι τι πιο φυσικό. Όταν λοιπόν βλέπουμε κάποιον που έχει τέτοια συμπτώματα, πρέπει να αποφύγουμε αυτό το μέρος και ο ίδιος φυσικά και ο ίδιος ο ασθενής, είναι αυτό που λέμε, πρέπει να προφυλάγεται. Να βάζει τον αγκώνα του, να φταρνίζεται όχι χωρίς να βάζει το χέρι του. Αυτά όλα δηλαδή κάποιες προφυλάξεις οι οποίες πρέπει να τηρούνται.
Για
να
και για λόγους πολιτισμού, κακά τα ψέματα, όχι τώρα που έχουμε τον κορονοϊό και πάντα είχαμε τις γρίπες.
Ακριβώς. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι όταν πια τώρα με αυτές τις συνθήκες χρησιμοποιούμε αυτές τις τεχνικές, θα μας προφυλάξουν και από επόμενα,
ναι,
τέτοια.
Πρέπει να εγκαταστήσουμε μια κουλτούρα την οποία αρχίσαμε να την αποκτούμε το 2009, θυμάστε, με τη γρίπη.
Ναι, φυσικά.
Και μετά το ξεχάσαμε, ναι, χάθηκε, ναι, αυτό, ναι, στη διαδρομή.
Δεν μας το θυμίζει η φυσικά σε τόσο. Αυτό, ναι, λοιπόν τώρα πρέπει να το ξαναθυμηθούμε, να το εφαρμόσουμε και να μην πηγαίνουμε κατ' επέκταση τώρα. Όταν ένας τέτοιος ασθενής με αναπνευστικά συμπτώματα είναι σε ένα χώρο κλειστό, ναι, αυτός ο χώρος λοιπόν θα γεμίσει από τέτοια υλικά σωματίδια.
Άρα έχει νόημα το ανοίγουμε τις πόρτες και τα παράθυρα,
φυσικά,
να ανανεώνουμε τον αέρα.
Ακριβώς, ακριβώς. Τώρα μας ευνοεί και ο καιρός, τι πιο ωραίο, ανοιχτά παράθυρα έξω στην φύση, στον καθαρό αέρα, όσο το δυνατόν περισσότερο. Να αποφεύγουμε αυτά που είπαμε, τους ανθρώπους που τυχόν δείχνουν, και αυτοί τώρα πλέον πρέπει να είναι απομονωμένοι στο σπίτι τους για να μην το μεταδώσουν.
Ανεξάρτητα από το αν θεωρούν ότι έχουν ένα απλό κρυολόγημα.
Ακριβώς.
Έτσι δεν είναι.
Και γιατί, μάλιστα, να κολλήσει κάποιος άλλος συνάχη. Το λέω το πιο απλό.
Ναι. Μάλιστα.
Ας προφυλάξουμε τον υπόλοιπο, λοιπόν, κόσμο, πόσο μάλλον τα άτομα που είναι ηλικιωμένα και πιο ευπαθή.
Να πάμε τώρα στα πολύ δικά σας, κυρία Παπά. Ακούμε τις τελευταίες μέρες για μετάλλαξη του ιού. Τι σημαίνει αυτό, κυρία
Κάτι
Παπά?
Κάτι αναμενόμενο, τόσο συχνό, πάρα πολύ συχνό, όλοι οι ιοί και ειδικά αυτοί που έχουν αυτό το RNA γονιδίωμα, είναι πιο ειδικό αλλά δεν πειράζει, είναι μια κατηγορία ιών, έχουν ένα RNA ιό, είναι πιο ευπαθείς, μεταλλάσσονται.
Τι θα πει μεταλλάσσεται ο ιός, τι θα πει?
Θα πει αλλάζουν, με κοινά λόγια. Θα πει ενώ έχουν ένα συγκεκριμένο γονιδίωμα, ένα γενετικό υλικό, το, ναι, αλλάζουν.
Αλλάζει αυτό το γενετικό
υπάρχει
υλικό.
Υπάρχει εξέλιξη.
Μάλιστα.
Εξέλιξη. Παραδείγματος χάρη, ο άνθρωπος έχει ένα πολύ σταθερό γονιδίωμα.
Mm-hmm.
Δεν αλλάζει εύκολα. Και αυτό πάει όσο κατεβαίνουμε τα βακτήρια και μετά στους ιούς. Οι ιοί λοιπόν, και ειδικά αυτοί οι RNA, όπως είναι ο κοροναϊός, μεταλλάσσονται πολύ γρήγορα, αλλάζουν.
Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω, ναι, παρακαλώ.
Πού βασίζεται αυτό το πράγμα? Στη φύση αυτό συμβαίνει, ότι προσπαθεί το κάθε έμβιο ον να επιζήσει όσο το δυνατόν περισσότερο. Μεταλλάσσεται λοιπόν ο ιός με τι? Με κοινό στόχο να μπορέσει να ζήσει περισσότερο. Δηλαδή αυτές οι μεταλλάξεις όταν δεν έχουν και αποτέλεσμα δεν σε ενδιαφέρουν. Αλλά όταν ο ιός μεταλλάσσεται για να γίνει πιο μεταδοτικός ή πιο παθογόνος, αυτές οι μεταλλάξεις.
Για να επιβιώσει δηλαδή.
Ακριβώς.
Είναι ένας αγώνας επιβίωσης του ιού.
Ακριβώς.
Ο οποίος όμως αγώνας έρχεται κόντρα στον αγώνα το δικό μας, που δεν τον θέλουμε.
Ποιος θα νικήσει? Και συνήθως, ναι, εντάξει, ευελπιστούμε ότι νικάει ο άνθρωπος, γιατί στο συγκεκριμένο τώρα έχουμε τώρα και τις τεχνικές, τις καινούργιες, τη,
ναι,
σύγχρονη τεχνολογία.
Τώρα θα πάμε σε αυτά.
Αυτά τα πράγματα. Ναι.
Κυρία Παπά, θέλω να σας ρωτήσω τώρα για τη μετάλλαξη του ιού. Το ρώτησα γιατί θέλω αφενός να καταλάβουμε πόσο μπορείτε εσείς να παρακολουθήσετε την ταυτοποίηση του ιού που εμπλέκεστε σε αυτές τις εξετάσεις που γίνονται προκειμένου κάποιος να πούμε ότι έχει ή δεν έχει τον κορονοϊό, και κατά δεύτερο λόγο στην ανάπτυξη εμβολίων και φαρμάκων.
Ακριβώς.
Για να τον αντιμετωπίσουμε. Γιατί αν, ακριβώς, αυτός κάνει έναν τέτοιο αγώνα και έχει τη δυνατότητα να μεταλλάσσεται συνεχώς, ο αγώνας είναι άνισος. Εμείς θα τρέχουμε από πίσω του, έτσι δεν είναι?
Δεν είναι τόσο άνισος, γιατί κάτι ανάλογο συμβαίνει, ναι, με τον ιό της γρίπης.
Mm-hmm.
Για τον ιό της γρίπης αναγκαζόμαστε και κάνουμε κάθε χρόνο διαφορετικό εμβόλιο. Παραδείγματος χάρη, του χρόνου το εμβόλιο της γρίπης θα είναι για ακριβώς αυτό το λόγο της μετάλλαξης διαφορετικό από αυτό που κυκλοφορεί φέτος.
Κάνουμε του φέτος εμείς. Ναι. Όταν έχουμε όμως τη μετάλλαξη, μερικώς αντιμετωπίζουμε τον ιό, έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι. Εκεί λοιπόν είναι η προσπάθεια να βρούμε αυτές τις τυχόν μεταλλάξεις εκαίρως, ώστε κάποιο εμβόλιο να πάρει μια άλλη περιοχή του γονιδιώματος που να είναι σταθερή, να μην επηρεάζεται από αυτές τις μεταλλάξεις, ώστε να είναι ένα εμβόλιο για όλα τα στελέχη.
Μάλιστα.
Μεταλλαγμένα και μη. Αυτό είναι το καλύτερο. Αν το πετύχει κανείς, έχει ένα πολύ ωραίο εμβόλιο, όπως παραδείγματος χάρη έχουμε τις πολιομιελίτιδες ή κάποια άλλα εμβόλια που είναι σταθερά. Όταν όμως δεν είναι δυνατόν να γίνει τέτοιο είδους εμβόλιο για όλα τα πάντα των στελεχών, εκεί κάθε φορά πρέπει να παρακολουθεί τις μεταλλάξεις και να προσαρμόζει το εμβόλιο. Πιστεύουμε λοιπόν ότι αν γίνει τώρα κάποιο εμβόλιο, θα κοιτάξουν αν ανήκει, αν αυτή στηρίζεται σε αυτές τις περιοχές, ώστε να υπερπηδηθεί αυτό το θέμα
ναι.
των μεταλλάξεων.
Τώρα, μιας και αναφερθήκαμε.
Το ίδιο πράγμα και για τα φάρμακα.
Μιας και αναφερθήκαμε σε εμβόλιο και σε φάρμακα, να πούμε, άκουγα χθες ή σήμερα το πρωί, νομίζω, στην τηλεόραση, ένα στέλεχος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που έλεγε ότι δεν πρόκειται να έχουμε εμβόλιο πριν περάσουν 18 μήνες. Φάρμακα όμως αναπτύσσονται, είναι σε έναν αγώνα δρόμου και τα μονοκλονικά αντισώματα είναι μέσα σε αυτήν την φαρέτρα των ειδικών. Θέλω όμως να σας ρωτήσω για αυτό που ακούμε τον τελευταίο καιρό για και καινούργιες μεθόδους ταυτοποίησης του ιού. Αυτά τα, οι εταιρείες που έβγαλαν αυτά τα τεστ ταχείας διάγνωσης, θέλω να μας πείτε πόσο αξιόπιστα είναι και τι χρησιμοποιούμε εμείς σήμερα.
Κοιτάξτε τώρα, εμείς σήμερα στα εργαστήρια που τώρα στην Ελλάδα, να πούμε, και σε όλα τα μέρη του κόσμου που έχουν αναλάβει κάποια εργαστήρια αναφοράς τη διάγνωση, στηρίζεται στα πρωτόκολλα που έχει διαθέσει η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, τα οποία βγήκαν πάρα πολύ γρήγορα, μόλις δηλαδή έγινε, μόλις από την Κίνα έγινε γνωστό το γονιδίωμα το πλήρες του ιού, έγιναν αυτές οι διαγνωστικές μέθοδοι. Και αυτές εφαρμόζουμε τώρα στα εργαστήρια και είναι πολύ καλές, γιατί άρχισαν αμέσως ήμασταν στη θέση να κάνουμε τη διάγνωση των κοροναϊών. Επόμενο στάδιο τώρα, και πολύ αναμενόμενο και πολύ χρήσιμο, πολλές εταιρείες, που αυτή είναι η δουλειά τους, κάνουν τέτοια αντιδραστήρια, τα οποία δεν είναι όλα της ταχείας εντελώς του τετάρτου, ας πούμε, ή του πεντάλεπτου. Έχει άλλες τεχνικές, οι οποίες θα γίνονται πολύ εύκολα στα εργαστήρια των νοσοκομείων, στα εργαστήρια, σε πιο, όχι μόνο κέντρα αναφοράς, θέλω να πω.
Ναι.
Οπότε θα είναι πολύ πιο εύκολη η εργαστηριακή διάγνωση.
Αυτό
είναι,
πότε θα είναι, το έχουμε, δηλαδή, στη διάθεσή μας.
Ήδη κυκλοφορούν μερικά και τις επόμενες μέρες η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας θα πει ποια από αυτά τα κιτ είναι αξιόπιστα.
Οπότε θα τα προμηθευτούμε εμείς σε κάθε νοσοκομείο.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Αυτό είναι το πιο...
Αυτό σημαίνει γλιτώνω χρόνο και περιορίζω. Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Γλιτώνουμε τη μεταφορά των δειγμάτων, γλιτώνουμε πολλά πράγματα.
Αυτό τι θα ελέγχετε σε αυτά τα γρήγορα τα kit?
Αυτά που λέω, υπάρχει μια διαφορά. Αυτά τα kit που λέω τώρα είναι τα ίδια πρωτόκολλα, δεν είναι τα γρήγορα τεστ, είναι τα ίδια πρωτόκολλα, χρησιμοποιούνται δηλαδή, περίπου σε μία ώρα το αποτέλεσμα σε αυτά. Το οποίο βέβαια είναι απείρως πιο εύκολο, γιατί φανταστείτε από μια πόλη μέχρι να το στείλουν, μέχρι να αυτό... Θα το έχει σε μία ώρα λοιπόν το αποτέλεσμα κατευθείαν στο νοσοκομείο του.
Για να καταλάβουμε τη διαφορά αυτή.
Ναι, τα άλλα όμως που λέμε τα γρήγορα τεστ είναι κάτι πολύ πιο γρήγορα, δεν ξέρω αν έχουν αναπτυχθεί, ίσως έχουν γίνει κιόλα, σε στυλ τεστ κλήσεως, τέτοιο πράγμα.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, κυρία Παπά. Που μπορεί να το κάνει και ο ίδιος ο πολίτης, δηλαδή θα κυκλοφορούν στα φαρμακεία για να καταλάβουμε.
Δεν πιστεύω τώρα τέτοιο πράγμα να γίνει τόσο, να είναι
γρήγορα.
Τόσο συχνό πια, τόσο συχνό. Αλλά εκεί πάντα... είμαστε λίγο πιο επιφυλακτικοί, γιατί επόμενο είναι ότι αυτά δεν έχουν τόση αξιοπιστία, τόση ευαισθησία. Εκεί λοιπόν δεν κάνουμε κακό αντί για καλό.
Μάλιστα.
Πολλές φορές βοηθούν και αυτά. Δεν τα καταλαβαίνω.
Κυρία Παπά, αυτή τη στιγμή στη χώρα πού γίνονται οι ταυτοποιήσεις του κορονοϊού?
Λοιπόν, αυτό ξεκίνησε σε τρία εργαστήρια, ένα στη Θεσσαλονίκη και τα δύο στην Αθήνα. Και γίνεται προσπάθεια, ίσως έχει αρχίσει και όλα, νομίζω και στην Πάτρα και στην Κρήτη. Και όσο έχουμε και άλλα περιστατικά, ίσως γίνουν και άλλα τέτοια εργαστήρια που θα εφαρμόσουν αυτές τις μεθόδους.
Εκτός και αν τα προμηθευτούμε αυτά τα καινούργια που λέτε σε κάθε νοσοκομείο.
Ναι,
οπότε θα μπορεί ο κάθε κάποιος που έχει συμπτώματα και επισκέπτεται το νοσοκομείο, ακριβώς, γρήγορα ακριβώς, να διαπιστώνεται ακριβώς και να καθοδηγείται κατάλληλα, έτσι
ακριβώς,
δεν είναι?
Έτσι, ναι.
Μάλιστα, λοιπόν, τι περιμένετε εσείς ως μικροβιολόγος τώρα? Τι σας κάνει εντύπωση, τι περιέργεια επιστημονική έχετε, θέλω να μου πείτε?
Κοιτάξτε, αυτό που φάνηκε, πρόκειται πραγματικά για ένα πολύ μεταδοτικό ιό. Αυτό δεν χωράει αμφιβολία. Το βλέπουμε, ξεκινούν κάποιες χώρες να έχουν τίποτε και το ένα περιστατικό εξφενδονίζεται στο 100 μέσα σε λίγες μέρες. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που μας βάζει σε μια σκέψη για την πολύ μεγάλη μεταδοτικότητα. Βέβαια, την πολύ μικρότερη θνητότητα σε σχέση με άλλους, με τα ξαδέλφια του ιού αυτού, το SARS και το MERS. Αυτά είναι πολύ μεγαλύτερη θνητότητα. Τώρα, τι περιμένει κανείς? Κανείς δεν ξέρει. Ό,τι και να πούμε είναι προφητείες.
Εσείς για τι πράγμα είστε περίεργοι, τι θέλετε να δείτε εσείς προσωπικά?
Θέλω προσωπικά να δω πόσο θα το επηρεάσει το καλοκαίρι.
Η ζέστη.
Το θερμό κλίμα, αν επηρεάσει.
Με προλάβατε. Με προλάβατε.
Αυτό θέλω πραγματικά
να δω. Τι λέει το επιστημονικό σας αισθητήριο? Και τα μικρόβια σκοτώνονται με τη ζέστη σε υψηλές θερμοκρασίες, έτσι δεν είναι, κυρία Παπά?
Έχει
σε αντίθεση με αυτό που λένε ότι...
Έχει άλλους που τους αρέσει η ζέστη. Σκεφτείτε κάτι ωραίες επιδημίες δυτικού Νείλου που έχουμε κάθε καλοκαίρι.
Αυτό είναι αλήθεια.
Που είναι με τα κουνούπια. Είναι
άλλη.
Ο κάθε ιός έχει τις ιδιαιτερότητές του. Αυτοί λοιπόν οι κοροναίοι, οι υπόλοιποι, φαίνεται ότι επηρεάζονται και τους αρέσει πιο πολύ έτσι ο κρύος καιρός, η υγρασία. Mm-hmm. Περιμένουμε λοιπόν ότι αν έχουμε ζέστη, αν έχουμε ξηρασία, να μην του αρέσει του ιού αυτό το οικοσύστημα και να σταματήσει.
Τώρα αυτός ο ιός, κυρία Παπά,
αυτό,
τι είπατε?
Πολλές φορές δεν συμβαίνει, θέλω να πω. Ακόμη και κάποιος ιός της γρήπης, άμα είναι πολύ έντονος, πολύ παθογόνος, μπορεί να έχουμε και το καλοκαίρι περιστατικά. Αυτό λοιπόν περιμένουμε να το δούμε.
Κυρία Παπά, αυτός ο ιός ήρθε για να μείνει, έτσι δεν είναι? Οι ιοί που εμφανίζονται...
Δεν το ξέρουμε ακόμη.
Ούτε αυτό το ξέρουμε.
Γιατί έτσι, όχι, γιατί έτσι λέγαμε και για το SARS, έκανε μια τεράστια επιδημία και ως διαμαγείας εξαφανίστηκε. Το SARS τώρα δεν υπάρχει πλέον. Σε αντίθεση με το MERS, έναν άλλο ιό.
Ακόμα πιο δύσκολος αυτός, ναι.
Αυτός έχει μεγαλύτερη θνητότητα. Μένει στη Σαουδική Αραβία, γιατί έχει ένα κύκλο με τις καμήλες, μπαίνει μέσα, δεν έχει πολύ μεταδοτικότητα. Εκεί λοιπόν αυτός μένει εκεί. Δεν ξέρουμε τι θα ακολουθήσει τώρα αυτός ο ιός. Υπάρχουν πολλά σενάρια. Μπορεί να εξαφανιστεί και αυτός. Κανείς δεν ξέρει. Μπορεί να μπει στη ζωή μας, όπως λέμε, όπως η γρήπη, και να λέμε έχει η γρήπη ή COVID-19 του χρόνου.
Ναι.
Κανείς δεν το βρήκε.
Και να μην τρομάζουμε.
Και να μην τρομάζουμε, γιατί μετά θα είναι πια κανονικά. Δηλαδή θα αρχίσουμε να αναπτύσσουμε αντισώματα. Θα είναι όπως είναι η γρήπη. Και το μεταξύ είναι και αυτό που λέμε, ότι πιστεύουμε πια μέχρι του χρόνου υπάρχει ένα εμβόλιο. Θα έχουμε δηλαδή όπλα
να αντιμετωπίσουμε
λίγο την κατάσταση. Επομένως, το όλο αυτό που θέλουμε είναι να κερδίσουμε χρόνο, να γίνουν όλα αυτά σε αργό ρυθμό, ώστε μέχρι τότε να υπάρχουν εμβόλια και φάρμακα.
Ναι, και για να μην μπλοκάρει το σύστημα της υγείας, που είναι μεγάλη υπόθεση, να έχουμε μονάδες εντατικής θεραπείας για να νοσηλευθούν όσοι πρέπει να νοσηλευθούν. Τώρα, αυτό που υπόθηκε σε σχέση με την πρώτη Κινέζα, μου φαίνεται, μάλλον Ιαπωνέζα ήτανε, η οποία διαγνώστηκε με τον ιό, πέρασε, έκανε τον κύκλο του, υποτίθεται αυτό, και ξανααναπνεύθηκε με τον ιό. Αυτό τώρα τι σημαίνει? Είναι δυνατόν ένας ιός να μην αναπτύσσει αντισώματα, να μην κάνει ανοσία κάποιος που τον έχει?
Αυτό εξηγείται πολλές φορές, συμβαίνει και στον έμπολα. Τι γίνεται? Πάει ο ιός, είναι έξυπνος και αυτός ο ιός πραγματικά. Όπως είπαμε, που βρίσκει μεθόδους για να μεταλλάσσεται και να ζει περισσότερο και να προσαρμόζεται και όλα αυτά. Έτσι λοιπόν βρίσκει και κάποια σημεία στο σώμα μας, τα οποία είναι καλά κρυμμένα. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει κάτι κοιλότητα, παραδείγματος χάρη οφθαλμική κοιλότητα ή κάποια άλλα στοιχεία στους νεφρούς ή κάπως έτσι, και κάποια στιγμή αναζωπυρώνεται. Συμβαίνει αυτό. Στον έμπολα έχει γίνει.
Και γιατί δεν το πιάνουμε, επειδή ελέγχετε σάλιο εσείς?
Ακριβώς, ναι, και αίμα ακόμη. Αυτός είναι κρυμμένος εκεί και κάποιες καταστάσεις τον ευνοούν και ξαναρχίζει πάλι.
Μάλιστα, έτσι, έτσι εξηγείται πώς βρέθηκε.
Ακριβώς.
Το σωστό και το λογικό, το σωστό, τι σωστό στη φύση, ναι, εν πάση περιπτώσει,
ναι.
Το λογικό σε σχέση με τη φυσική ιστορία που ακολουθούν οι άλλοι, και τα μικρόβια και η συμπεριφορά τους. Το λογικό δεν είναι λοιπόν κάποιος ο οποίος θα νοσήσει από το συγκεκριμένο ιό, ότι θα αναπτύξει και άμυνα αφού θα τον ξεπεράσει. Η λογική αυτό δεν λέει.
Αυτό πραγματικά ανοίγεται ένα ωραίο θέμα όσον αφορά την άμυνα του οργανισμού και την ανοσία. Τώρα ακόμη δεν έχουν αναπτυχθεί μέθοδοι για να βρίσκουμε τα αντισώματα, να μπορούμε να τα μετράμε. Αρχίζουν πλέον και γίνονται κάποια εμπορικά kit, ώστε, αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο, με αυτά τα εμπορικά kit που θα μετρούμε τα αντισώματα, θα μπορούμε να ανοιχνεύουμε ακόμη και τα ήπια περιστατικά. Δηλαδή, θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον όταν τελειώσει με το καλό η επιδημία αυτή να μετρηθούν και τα αντισώματα και να δούμε πόσοι στην πραγματικότητα νόσησαν. Γιατί όλα αυτά τα ήπια περιστατικά δεν θα μετρηθούν ποτέ. Ήταν συμπτωματικά που λέμε. Εκεί λοιπόν θα δούμε την ανοσία. Τώρα τι γίνεται. Μια άλλη μελέτη η οποία θα είναι δυνατή μόνο όταν έχουμε στη διάθεσή μας τέτοιες μεθόδους για να μετρήσουμε τα αντισώματα, εκεί θα φανεί πότε αναπτύσσονται τα αντισώματα, ποια μέρα της νόσου, πόσο κρατούν. Υπάρχουν μερικοί που τα αντισώματα αυτά κρατούν πάρα πολύ λίγο, επομένως την επόμενη χρονιά μπορούμε να ξαναμολυνθούμε. Υπάρχουν όμως άλλοι που αφήνουν διαβίου ανοσία.
Μάλιστα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι περιορίζεις και τον αριθμό αυτών που θέλεις να εμβολιάσεις. Δηλαδή, αν αυτό είναι κάτι που κυκλοφορεί και είναι και φτηνό και μπορεί να το κάνει κανείς, κάνει στοχευμένους εμβολιασμούς.
Και κατ' επέκταση, το εμβόλιο μετά θα καλύπτει, φανταστείτε, έναν ιό που θα είναι τα αντισώματα εφόρου ζωής, κάνει το εμβόλιο και τελείωσε.
Μάλιστα.
Αν είναι όμως αυτή η ανοσία δεν κρατάει πολύ, θα πρέπει να ξαναεμβολιαστεί.
Άρα έχουμε δρόμο μπροστά μας.
Έχουμε πολύ μπροστά μας. Έχουμε δουλειά, ναι.
Πάντως είναι σημαντικό να πούμε, φαντάζομαι κυρία Παπά, ότι αυτός ο ιός, μιλάμε για 100.000 κρούσματα ανά τον κόσμο, είναι πολύ περισσότερα, η λογική πάλι μας λέει,
σίγουρα,
τα κρούσματα.
Σίγουρα.
Άρα αν είναι παραπάνω τα κρούσματα από αυτά τα καταγεγραμμένα, και είναι έτσι, τότε η θνητότητά του μοιράζεται, η θνησιμότητα είναι ακόμα μικρότερη.
Ακριβώς όπως το λέτε. Αυξάνεται ο παρονομαστής.
Ναι. Και εδώ θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι κάθε χρόνο έχουμε 800.000 μικροβιακές πνευμονίες, από τις οποίες πεθαίνουν 800.000 άνθρωποι. 1.300.000 θανάτους έχουμε από διάρειες. 3 εκατομμύρια από ελονοσία. 1.5 εκατομμύριο από φυματίωση. Λοιπόν, αυτά τα στοιχεία μου τα έδωσε ο κύριος Καβαλιώτης. Έχω ένα τελευταίο ερώτημα, κυρία Παπά, για το οποίο έγινε πολύς λόγος. Για το κατά πόσον η θεία κοινωνία μπορεί να αποτελέσει έναν ενδυνάμει. Η θεία κοινωνία.
Α, μάλιστα. Ναι.
Λοιπόν, οι καθολικοί είπανε μη φυλάτε τις, τα αγάλματα αυτά που έχουν τα αντί για εικόνες.
Κοιτάξτε, εγώ έχω πάει λοιπόν πολλές φορές, θα μου πείτε και τα υπόλοιπα, αλλά τώρα όσον αφορά αυτό για τις εικόνες. Τόσες πολλές φορές έχω δει τους νεοκόρους να καθαρίζουν με ένα ωραίο εινοπνευματώδες με αυτό το διάλειμμα, κολόνια. Που μυρίζει η κολόνια.
Αυτό η κολονίτσα, η μυρτό, η παλιά, αυτή βάζουν στις εκκλησίες.
Η παλιά, λοιπόν, αυτό περιέχει αλκοόλ. Συχνό καθάρισμα. Εντάξει, δεν θα, υπάρχει πάντα και όλα υπάρχει μια λύση. Πολλές φορές κάνουμε πράγματα τα οποία μπορούμε να τα αποφύγουμε, όπως είπατε και πριν, η κοινωνία. Έχω ένα άνθρωπο όχι των άκρων. Παραδείγματος χάρη, μία ιδέα είναι να πεις όχι μην κοινωνείτε, μία άλλη είναι να πεις ελεύθερα. Λοιπόν, μετά όμως θα υπάρχουν προβλήματα και στις δύο μεριές. Γιατί η μεν δημόσια υγεία λέει ότι μεταδίδεται με το σάλιο. Έχουν γίνει μελέτες.
Αφού λέμε τις σταγονίδια. Είναι δυνατόν να το λέει.
Από την άλλη μεριά όμως υπάρχει η θρησκεία που είναι πάρα πολύ κατανοητό. Ξέρουμε λοιπόν ανθρώπους οι οποίοι έχουν προβλήματα, οι οποίοι θεωρούν την κοινωνία κάτι πολύ
σημαντικό.
Ναι. Λοιπόν, εγώ προηγουμένως έλεγα, εάν μπορεί να είναι δική μου άποψη καθαρά, δεν μεταφέρω κανένας άλλο άποψη, είναι γιατί όχι για αυτό το σύντομο διάστημα μιας χρήσης
κουταλάκι. Μάλιστα. Λοιπόν, ένα πλαστικό κουταλάκι μιας χρήσης.
Δηλαδή άλλοι θα πούν ότι πραγματικά είναι μυστήριο περιλαμβάνει το κουταλάκι αυτό το κανονικό που χρησιμοποιούμε. Αυτό τώρα είναι μια καλή ευκαιρία όμως, όπως παίρνουμε τον αγιασμό στο πλαστικό μπουκαλάκι και το πάμε στο σπίτι μας. Κάπως έτσι λοιπόν, για ένα διάστημα, δεν λέμε για πάντα, όσο κρατήσει αυτή η επιδημία, αν γίνει μια τέτοια χρήση από αυτά τα...
Νομίζω την καλύτερη πλαστικά ιδέα δώσατε, κυρία Παπά, διότι διατυπώθηκαν...
Δεν ξέρω, ή το ένα ή το άλλο, κοιτάξτε, αυτό το θέμα καλύπτει πλήρως τη δημόσια υγεία.
Και τη θρησκεία.
Συγχρόνως και τη θρησκεία, ναι.
Νομίζω ήταν η ιδανική λύση αυτή που δώσατε.
Μακάρι διότι να εφαρμοστεί και ακούσαμε, να είναι όλοι ευχαριστημένοι.
Ακούσαμε, ναι, κυρία Παπά, αυτές τις, ναι, μέρες, χθες, ναι, ανθρώπους οι οποίοι είναι λοιμοξιολόγοι και είναι γνωστοί, ναι, λοιμοξιολόγοι, να μην δίνουν απαντήσεις. Ο ΕΟΔΗ δεν έχει πάρει ακόμα θέση. Σε μια συντεταγμένη κοινωνία δεν μπορείς, ναι, να λες κάνε, ναι, ό,τι, ναι, θέλεις, ούτως ή άλλως ο καθένας, όχι, θα κάνει ό,τι θέλει. Πρέπει να υπάρχει όμως μια γραμμή η οποία να λέει εγώ συστήνω, ναι, αυτό, και αυτό πρέπει να το, ναι, πει η πολιτεία. Δεν έχει να κάνει.
Αυτό η πολιτεία λοιπόν θα κρίνει αυτά, αλλά εγώ πιστεύω και θέλω πάρα πολύ να είναι όλες οι μεριές ευχαριστημένες. Ναι. Θα ήθελα πάρα πολύ, κοιτάξτε, πολλές φορές υπάρχουν άνθρωποι με χίλια προβλήματα που θέλουν να κοινωνήσουν.
Εντάξει.
Επομένως, ας χρησιμοποιηθεί αυτό το πράγμα, να μην πετιέται, γιατί πολλοί θα πούνε ότι δεν πρέπει να πετιέται αυτό το κουταλάκι, ξέρουμε ότι υπάρχουν...
Ας το πάρουν να το βάλουν στο εικονοστάσιο τους το πλαστικό, δεν πειράζει.
Αυτό, γι' αυτό έφερα το παράδειγμα του αγιασμού, που και εκεί βάζουμε σε πλαστικά μπουκαλάκια. Τι τα κάνουμε αυτά. Λίγο ας σκεφτούν δηλαδή τέτοιες μικρές λεπτομέρειες, ώστε να είναι όλα πολύ,
ωραία,
καλά.
Και άλλο κάτι θέλω να σας ρωτήσω.
Κοίτα μου.
Για το πού και σε ποιο περιβάλλον ζει ο ιός, διότι χθες άκουσα το Μητροπολίτη Λαγκαδά να λέει ότι βεβαίως και να κοινωνήσουν και μετά χρησιμοποίησε ως επιχείρημα, και το θεώρησα πολύ έξυπνο εκ μέρους του να το πει αυτό, ότι το κρασί της Θείας Κοινωνίας έχει 40% αλκοόλ.
Είναι αλήθεια ότι το
ζει μέσα στο αλκοόλ. Λοιπόν,
σωστά, η αλήθεια είναι αυτή. Όμως παίρνουμε την ελάχιστη περίπτωση. Μετά αυτό το πράγμα δεν θα το δεχτεί η δημόσια υγεία, γιατί υπάρχουν μελέτες ότι μεταδίδεται με το τάλιο, ότι το καλύτερο από όλα θα ήταν να γίνουν μελέτες και να πούμε ναι, όντως δεν μεταδίδεται.
Νομίζω ότι πρέπει να γίνουν.
Εφόσον είμαστε όμως σε μια... έτσι είχε γίνει και στο SARS. Θυμάμαι ότι εμείς δεν είχαμε τότε επηρεαστεί. Είχαμε ένα και μοναδικό ή κανένα, δεν θυμάμαι καλά. Όχι, SARS δεν είχαμε καθόλου στην Ελλάδα. Αλλά θυμάμαι ότι άλλες εκκλησίες εκείνο το διάστημα είχαν αποφύγει. Yeah. Θυμάμαι τότε, δεν θυμάμαι τότε ποιο κράτος είχε γίνει. Για να μην βάλουμε λοιπόν αυτό το όριο, σας πρότεινα αυτό το μέσο.
Το βρίσκω ιδάνω εξαιρετικό.
Δεν μπορεί κανένας να κάνει, να πει έτσι και το αλκοόλ και το... πραγματικά, έτσι.
Πάντως, ναι, αλκοολούχα διαλύματα χρησιμοποιούμε κατά του ιού, σωστά, άρα έχει λογική αυτό που είπε ο Μητροπολίτης του Λαγκαδά.
Έχει λογική, ναι. Τώρα το πόσο της εκτό είναι, και σας λέω ότι εκεί δεν μπορούμε να πούμε με σίγουρα.
Ναι. Όμως έχει μία λογική, θέλω να πω, ότι αφού είναι, ναι, κάποιος που πιστεύει ότι η Θεία Κοινωνία δεν μεταδίδει, επειδή ακριβώς έχει αυτή τη θεία, ναι, τέλος πάντων είναι σε μια θεία κατάσταση, τότε, ναι, εντάξει, ας πάει να το κάνει. Λοιπόν, το κουταλάκι το πλαστικό, νομίζω ότι ισορροπήσατε τα πράγματα,
μετά,
κυρία Παπά.
Θα μας κυνηγούν αυτοί που λένε για το όχι πλαστικά.
Για, αλλά, το όχι πλαστικά, στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως.
Πρέπει να εγγυηθούμε που θα είναι μόνο για όσο διάστημα διατηρείται.
Μόνο για θεία κοινωνία. Πλαστικό μόνο για θεία κοινωνία. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Παπά, για τα πολύ χρήσιμα που μας είπατε και για τις απορίες που μας λύσατε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.